Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat.
Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.
Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat!
Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id.
Disiarkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya Nomor 11A. Selamat siang Sobat Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rifai Sumaila bisa kembali hadir menjumpai Anda di siang hari ini. Di setiap Selasa seperti biasa kami akan hadirkan talk show khusus yang hari ini bersama dengan narasumber saya di studio Radio Gaung Aman. Kali ini saya kedatangan tamu dari teman-teman Divisi Pendidikan Masyarakat Adat. Seperti biasa ada Mbak Surti Handayani. Selamat siang Mbak Surti.
Selamat siang Bang Fai.
Kabar baik ya?
Alhamdulillah,
kabar baik. Dan siang hari ini ada satu topik yang akan kita angkat bersama di talk show khusus siang hari ini tentunya. Dan topik kita siang hari ini seputar retreat metodologi pendidikan adat.
Iya.
Betul ya Mbak ya? Nanti betul, akan Mbak Surti jelaskan lebih detail apa sebenarnya retreat metodologi pendidikan adat dan kemudian apa yang menjadi agenda ke depan dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Anda juga bisa bergabung bersama kami di satu jam ke depan. Yang mau kirimkan pertanyaan juga boleh, atau merespon talk show ini Anda juga bisa kirimkan tweet Anda di @radiogaungaman untuk di Twitter. Mbak Surti, untuk bisa mungkin di awal ini dijelaskan apa sebetulnya retreat metodologi pendidikan adat.
Jadi retreat metodologi pendidikan adat ini memiliki tujuan kita akan bertemu dengan beberapa kawan-kawan yang dari komunitas di mana mereka sudah menginisiasi sekolah-sekolah adat, dan mereka pada saat retreat ini akan berbagi dengan kawan-kawan yang dari beberapa wilayah yang berbeda bagaimana mereka melaksanakan sekolah adatnya, terus apa yang mendasari mereka sehingga membuat atau memiliki inisiasi untuk membuat sekolah adat itu. Tujuan dari retreat metodologi ini. Dan nantinya dari retreat ini kita juga akan memiliki seperti apa sih tindak lanjut dari kawan-kawan ini gitu, membuat rencana tindak lanjut sekolah-sekolah adat dari beberapa tempat itu yang mengikuti acara retreat.
Baik, jadi sebetulnya retreat metodologi pendidikan adat ini adalah satu program gitu ya, kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh teman-teman Divisi Pendidikan Adat begitu.
Acaranya berkolaborasi. Jadi dari Aman, dari kami di Divisi Pendidikan Masyarakat Adat, terus dibantu juga dengan kawan-kawan BPAN, bekerja sama dengan Live Mosaic, dan Life juga Mosaic. Dibantu oleh kawan-kawan di Deputi 1 khususnya untuk di kaderisasi.
Oh baik. Jadi acara ini ibaratnya mempertemukan.
Iya.
Ya, mempertemukan dari masyarakat adat atau komunitas masyarakat adat di wilayah-wilayah yang sudah lebih dulu mereka punya sekolah adat.
Iya.
Ada berapa di wilayah totalnya?
Saya garis bawahi lagi yang datang pada saat ini baik dari anggota Aman dan juga ada dari teman-teman jaringan yang juga sudah memiliki sekolah. Jadi, jadi ingin mempertemukan
hanya,
mereka.
Tidak hanya komunitas Aman ya.
Iya.
Tapi juga seluruh
beberapa
masyarakat
kawan
yang artinya terbuka tidak hanya untuk komunitas dari masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN, tapi juga mereka-mereka yang sudah punya juga sekolah adat walaupun mereka tidak tergabung dalam AMAN, gitu ya?
Iya, jadi ini bentuknya kayak pembelajaran bersama lah.
Pembelajaran bersama, itu. Sharing gitu.
Ya. Dan nanti juga ada tamu yang dari Filipina, yang dari prime school, kayak gitu. Mereka ada sekolah adat juga
di Filipina.
Di Filipina.
Ada berapa totalnya dari Indonesia sendiri? Ada berapa wilayah yang sudah ibaratnya akan bergabung dengan retreat ini? Dan ada. Mereka sudah punya sekolah adat sendiri. Ada berapa? Di luar tidak hanya komunitas AMAN, tapi secara keseluruhan.
Ada 13.
13 ya.
Iya.
Jadi 13 sekolah adat.
13 sekolah adat yang dari Indonesia.
Indonesia. Kemudian kalau yang di luar selain Filipina ada lagi mungkin yang bergabung?
Kalau yang bergabung mungkin via Skype dengan Liliana sama Jeremias yang dari ini masyarakat adat Misak yang di Kolombia.
Oh, Kolombia. Jeremy ya.
Iya.
Baik, jadi via Skype.
Iya, jadi pembelajaran via Skype.
Pembelajaran via Skype gitu, tapi juga artinya mereka juga ikut bergabung sebetulnya dengan teman-teman di program ini. Baik. Nanti kita akan lanjut lagi ya Mbak Surti ya. Akan bicara lebih mendalam lagi, mendetail lagi tentang retreat metodologi pendidikan adat apa saja yang akan dilaksukan atau dilaksanakan atau dikerjakan dalam program ini misalnya di retreat metodologi pendidikan adat ini. Dan selanjutnya atau selengkapnya Anda bisa simak di talkshow khusus yang hari ini bersama dengan Divisi Pendidikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Ayat 2, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Ayat 3, negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 14 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Ayat 2, warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dalam semua tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi. Ayat 3, negara-negara bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar warga-warga adat terutama anak-anak termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka untuk memiliki akses jika mungkin atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.
Kembali lagi di talk show khusus yang hari ini bersama dengan saya Rifai Sumailah dan juga tamu saya di studio Radio Gong Auman ada Mbak Surti Handayani dari Divisi Pendidikan Adat, Pendidikan Masyarakat Adat ya Mbak ya, dari Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tema kita atau topik kita siang hari ini adalah Retreat Metodologi Pendidikan Adat, di mana ini adalah satu program yang dijalankan oleh Divisi Pendidikan Masyarakat Adat bekerja sama tentunya dengan AMAN dan juga Life Mosaic, juga ada kawan-kawan jaringan juga ya, BPAN, organisasi sayap juga, Kedeputian 1 ya, di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan juga mengajak anggotanya nih, pesertanya tidak hanya dari komunitas masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN, tapi juga mereka-mereka yang sudah punya sekolah adat di wilayahnya, walaupun mereka belum bergabung dengan Aman seperti itu ya.
Atau bahkan dari local community.
Local community, yeah. Betul. Nah, tadi sudah kita bahas tentang siapa yang bergabung dan kemudian apa sebetulnya program ini. Nah, tujuannya kalau boleh ditanya Mbak Surti, kira-kira tujuannya ini untuk apa diadakan retreat metodologi pendidikan adat ini?
Ya, tujuan dari retreat ini sendiri adalah selain mempertemukan kawan-kawan, itu begini, dari sharing mereka akan bisa memunculkan gagasan tentang pendidikan adat. Nah yang kedua, untuk berbagi pengalaman tentunya, memperkaya wawasan, serta saling memperkuat kemampuan antar penggerak pendidikan adat untuk menciptakan pendidikan adat yang mendukung kedaulatan, kemandirian, martabat, dan identitas masyarakat adat itu sendiri. Jadi tujuannya paling mendasar adalah bagaimana pendidikan adat itu bisa diimplementasikan atau dilakukan di komunitas-komunitas anggota Aman, harapannya di keseluruhan, dengan tujuan dari situlah kita membentuk karakter anak-anak di komunitas. Sekolah adat itu kan di awal ada yang terkait dengan sekolah tari di Kalimantan Barat lah, seperti yang diinisiasi oleh Wisa. Sekolah tari itu sendiri ingin membangkitkan lagi budaya-budaya Dayak Kanayat. Itu terus seperti yang di Punan Sumeriot, itu mereka menggali sejarahnya lagi. Terus titik penting adalah literasi, mengajarkan bahasa tulis, baca tulis dan menghitung, karena seperti yang pernah saya bilang waktu lalu, mereka selalu dibohongi oleh perusahaan ketika ingin masuk ke wilayah adatnya seperti itu. Dan juga di Tobelo Dalam atau lebih terkenalnya yang ini Togutil, mereka mengalami hal yang sama. Terus ada lagi yang sekolah dengan metode mendekatkan anak-anak warga masyarakat ke sumber daya alamnya, sekolah ekologi yang di Bawang Langit. Juga sekolah di Sinjai, di Turungan Baji, itu mengajarkan bagaimana pengetahuan tradisional mereka. Salah satu contohnya bagaimana cara mereka berburu babi. Intinya sih itu hanya sebagian kecil dari metode belajar mereka. Yang pada intinya mereka memiliki beberapa hal yang diajarkan ke anak-anak dan pemuda, bahkan hingga ke orang tua, seperti itu.
Artinya memang diajarkan tidak seperti yang digambaran orang pada umumnya mungkin ya, belajarnya seperti pelajaran formal gitu, tidak ya, tetapi memang pelajaran-pelajaran yang erat kaitannya dengan kehidupan mereka di komunitas adat.
Iya, gitu ya, betul
seperti
sekali.
Tadi berburu.
Iya.
Jadi bagaimana mereka menjaga kearifan lokal, mungkin bisa saling sharing seperti itu.
Iya, betul sekali.
Baik, yang dilibatkan ini Mbak Surti, pesertanya dari segi kalangan nih, berarti usianya pakai pemuda, atau mereka yang sudah orang tua seperti itu, ataukah memang dibagi berkelas atau gimana nanti mereka pesertanya?
Oh enggak, kalau pesertanya ini kan kita berdasarkan ini, siapa yang menginisiasi.
Maksudnya ada, menginisiasi artinya?
Ada yang anak-anak muda.
Oh baik, baik.
Ada yang orang-orang yang sudah berumur atau sudah dewasa, seperti Mbak Gunarti juga akan kami undang.
Akan hadir.
Karena di Dulur Sikap sendiri juga memiliki cara untuk mentransferkan pengetahuannya kepada anak-anak, seperti itu. Dan juga yang dari Filipina juga bukan anak-anak muda juga, yang orang-orang sudah dewasa. Jadi seperti kita berbagi pengalaman, dan orang-orang tua ini kalau anak-anak muda kan baru mengawali.
Baik. Ya, jadi kan? Artinya dari yang sudah berpengalaman memberikan informasinya ke yang muda gitu ya.
Iya, transfer knowledge dan sharing itu sehingga bisa mendapatkan bagaimana sih nantinya baik. Pendidikan adat ini mau kita kemas seperti itu.
Artinya boleh dikatakan mungkin bisa dibagi menjadi sinarasumbernya dari para pengelola sekolah-sekolah adat itu, kemudian si pesertanya yang ikut atau mengambil pelajaran dari metodologi ini ada si pemuda-pemuda itu, begitu.
Saling belajar, saling karena belajar. Ilmu itu anak-anak muda ini juga bisa membagikan
baik,
pengalaman
ya,
mereka
juga.
Kepada
jadi
orang tua.
Jadi nggak ada batasan antara yang tua menjadi narasumber kemudian yang muda sebagai yang belajar gitu, tidak ya, tapi mereka menjadi satu.
Saling ya, ini kan bentuknya kayak sharing pengalaman seperti itu. Walaupun nanti juga ada narasumber pasti, karena ada beberapa orang-orang yang sudah taruhlah bergerak di pendidikan yang kalau bahasanya adalah non formal ini sudah dewasa, sudah bertahun-tahun menjalaninya. Jadi bagaimana mereka bisa membangkitkan lagi semangat kawan-kawan di komunitas, khususnya ya anak-anak muda yang sedang menginisiasi pendidikan adat itu sendiri. Jadi kalau tidak dipompa semangat mereka, mereka kan akan kendur, karena pendidikan adat ini sendiri pasti akan banyak mengalami beberapa hal tantangan. Yang pertama semangatnya, terus bagaimana bisa menghadirkan orang-orang tua di kampungnya untuk bisa membagikan ilmu pengetahuan, jadi tanda kutip traditional knowledge, terus kearifan lokal yang banyak pada saat ini hampir hilang, yang tidak diketahui oleh anak-anak muda bisa ditransferkan oleh orang-orang tua kepada anak-anak muda. Jadi tidak ada batasan ketika berbicara pendidikan, ketika berbicara ilmu pengetahuan, tidak ada batas antara anak-anak muda dan juga orang-orang tua.
Baik. Itu. Nah, ini mungkin agak nyambung juga dengan saya jadi sedikit penasaran sebetulnya apa sebetulnya yang menjadi setelah kita bicara panjangnya tentang programnya, balik lagi mungkin apa yang menjadi ide dasar kawan-kawan dari Divisi Pendidikan juga dengan rekan-rekan di jaringannya untuk mengadakan retreat metodologi pendidikan adat ini.
Ide dasarnya sih begini, kawan-kawan BPAN itu kan pernah mengadakan pertemuan yang
BPAN ini Barisan Pemuda Adat ya.
Barisan Pemuda Adat yang waktu di Sungai Utik itu tentang Elders and Youth Transfer Knowledge, kalau tidak salah ya.
Apa?
Elders and Youth.
Oh, elders.
Apa itu? Camping lah seperti itu. Nah, kawan-kawan dari sana itu memiliki rencana tindak lanjut apa yang akan mereka lakukan ketika pulang lagi ke kampung. Itu. Jadi setelah dari kegiatan mereka, begitu mereka pulang kampung, ada yang mulai menginisiasi, ada yang ingin membuat sekolah adat di kampungnya, seperti itu. Nah, jadi dari inilah, dari beberapa kawan-kawan yang sudah memulai, akhirnya dikumpulkan lagi untuk bertemu dengan kawan-kawan yang pada saat itu tidak ikut. Dan kawan-kawan yang memang sudah memiliki sekolah adat sebelum teman-teman dari acara yang di Sungai Utik itu gitu. Jadi dikumpulkan lagi dari beberapa komunitas gitu. Jadi,
artinya ini seperti pembelajaran lanjutan buat mereka juga.
Sharing lah.
Sharing ya.
Jadi kalau kawan-kawan yang dari Sungai Utik kan baru mengawali, mengawali. Nah, ada kawan-kawan yang sudah melakukannya, ada yang setahun, ada yang dua tahun.
Baik. Artinya ini bisa menjadi wadah mereka juga untuk mereka yang mungkin masih bingung gimana actionnya nih di wilayah masing-masing. Tetapi setelah mendengar pengalaman dari orang-orang yang sudah menjalankan hal tersebut atau membuka sekolah adat ini di wilayah masing-masing, itu jadi motivasi juga buat mereka. Oh ya, yang paling tidak aku atau saya mengerti apa yang mau dilakukan, langkah konkretnya seperti apa di wilayahnya masing-masing gitu. Betul ya?
Betul banget. Jadi dengan begitu kan kawan-kawan jadi begini, saya bilang tadi, berbagi itu bisa meningkatkan semangat. Jadi dulu ada salah satu kampung yang mengawali sekolah adatnya dengan tertatih-tatih, dengan swadaya. Terus akhirnya mereka bisa ya, walaupun harus satu tahun lah mereka memperbaiki dan mengolah lagi seperti apa kurikulum yang akan mereka terapkan ke anak-anak atau ke teman-teman yang ingin belajar seperti itu. Jadi ketika mereka tahu, jadi mereka melakukannya seperti ini, mereka menggunakan metode seperti ini, sehingga sekolah itu bisa bertahan dan terus berkembang hingga saat ini, seperti itu.
Baik, tapi kalau pemilihan dari sekolah-sekolah adatnya itu sendiri, dari teman-teman tim retret metodologi pendidikan adat ini, apa kriterianya mereka, teman-teman memilih ini ya, akhirnya mereka nih yang harus dipilih karena mungkin mereka punya apa gitu yang harus dibagi. Apa kriterianya dalam memilih?
Kriterianya itu begini, dari pengalaman mereka. Taruhlah kayak di Sri Tiawati itu sudah sekolah Punan Sumeriotnya sudah berjalan dengan metode literasi dan sejarah, menggali sejarahnya seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah memang melakukan itu dan sekolahnya jadi dalam artian sekolahnya itu continue walaupun bukan setiap hari sekolahnya. Kan beda nih, ada yang punya niatan, oh iya saya bikin sekolah, tapi hanya niatan saja, belum ada implementasinya seperti itu.
Gitu, baik, jadi kita artinya sudah berjalan dan sudah punya cara bagaimana
mengimplementasikannya,
yeah, gitu ya.
Yeah.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk retreat metodologi pendidikan adat ini. Jangan kemana-mana, Sobat Nusantara, saya akan kembali setelah yang satu ini.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 15, Ayat 1, masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk pendidikan dan informasi publik. Ayat 2, negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang bersangkutan untuk melawan prasangka dan menghapus diskriminasi dan untuk memajukan toleransi, saling pengertian, dan hubungan yang baik antara masyarakat adat dengan semua unsur masyarakat yang lain.
Saya Juan, asal Ende, sahabat Nusantara, mai sakita lei sawe, dari Radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara.
Masih bersama Radio Gaung Aman.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di talk show khusus yang hari ini masih bersama saya Rifai Sumaila dan juga tamu saya di studio Radio Gaung Aman ada Mbak Surti Handayani dari Divisi Pendidikan Adat, Pendidikan Masyarakat Adat ya, iya. Aliansi Besar, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Waduh, sampai salah saya ngomongnya ya. Oke, Mbak Surti tadi sudah sedikit menjelaskan tujuan dari retret metrologi pendidikan adat ini seperti apa, kemudian juga siapa saja yang bergabung di dalam program ini, kemudian tujuannya apa gitu ya. Nah, mungkin Mbak Surti bisa cerita sedikit ya, artinya program ini akan dijalankan atau dilakukan kapan kira-kira Mbak?
Rencananya tanggal 19 sampai tanggal 23 Maret.
Oh, berarti bulan ini ya, 19 yeah, sampai 23 Maret. Baik. Jadi secara tempat mungkin akan dilakukan di mana?
Untuk kegiatannya kami akan melakukan di Kasepuhan Cipta Gelar di Banten, Jawa Barat. Iya.
Itu seru sekali.
Iya. Dengan lokasi yang sangat
indah dan butuh perjuangan sebetulnya untuk sampai ke atas sana.
Dan ada salah satu pelajaran yang bisa kita petik pada saat di Kasepuhan Cipta Gelar, bagaimana mereka mampu surplus sumber konsumsinya.
Baik, artinya mereka bisa dalam tanda kutip mereka bisa
berdaulat atas pangannya.
Ya, suasembada pangan tuh mereka sudah ya.
Ya, terus secara teknologi mereka sudah mengerti IT. Di sana sudah ada radio komunitas, ya, ada TV. Mungkin kalau tidak salah sudah ada TV ya?
Sudah
ada TV,
radio
dan juga ada solar cell juga. Energi pembangkit mereka sudah mulai
sendiri.
Ya, pembangkit listrik secara itu. Jadi teman-teman itu juga bisa belajar bahwa di salah satu komunitas juga bisa berdaulat.
Betul.
Baik pangan,
artinya dengan kondisi wilayah yang sangat sulit terjangkau,
iya,
tidak sangat sulit sih sebenarnya, bisa terjangkau tapi memang agak sulit untuk terjangkau dan cukup jauh dari
perkotaan, kota, sangat jauh dari kota,
tapi mereka bisa mampu
berdaulat,
artinya mereka mampu mempersiapkan dengan baik masalah pangan mereka, teknologi juga
iya,
mereka bisa kelola dengan baik. Artinya ini sebagai bukti dan contoh bahwa masyarakat adat bisa maju.
Iya.
Ya kan, sama seperti masyarakat yang lain pada umumnya seperti
yang di perkotaan lah.
Dan mungkin ini menjadi satu tujuan teman-teman di Divisi Pendidikan Adat kenapa memilih Cipta Gelar itu ya.
Iya,
jadi,
betul
jadi
sekali.
Jadi satu percontohan yang baik ya untuk
iya,
masyarakat adat di
menjadi satu kesatuan pembelajaran lah intinya seperti itu.
Baik, jadi selama 5 hari ya kurang lebih di sana.
Iya.
5 hari di wilayah Cipta Gelar atau Kasepuhan Cipta Gelar ini. Apa agendanya Mbak Surti?
Agendanya itu kita tidak menerapkan agenda yang seperti terlalu kaku ya. Jadi mengalir, bisa berbentuk ruang diskusi terus.
Tapi kan kemudian pasti dari teman-teman panitia pasti akan sudah mempersiapkan walaupun misalnya diserahkan dengan apa yang terjadi di sana, kita biarkan mengalir, tapi ada mungkin kerangka acuannya, agendanya itu seperti apa aja, gambaran.
Jadi gambaran luasnya itu begini. Ada workshop baru dilanjutkan dengan diskusi. Nah, dari diskusi itu kan biasanya mereka mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan. Nah, kami yang akan merangkumnya, memanennya lah bahasanya. Memanen dari hasil-hasil diskusi itu. Yang tujuannya untuk kita membuat gagasan bersama tentang pendidikan adat. Jadi hasil diskusi dan beberapa yang mereka tuliskan lah, rencana-rencana lah, atau strateginya seperti apa, metodologinya seperti apa, kayak gitu. Dan juga hari terakhir mungkin akan menyusun rencana aksi hasil dari panen itu sendiri.
Baik. Rencana aksinya seperti kalau apa? Melihat dengan seperti ini artinya kan proses belajar gitu ya.
Iya.
Apakah melibatkan pihak-pihak lain seperti mungkin teman-teman yang peneliti atau apa yang mereka punya research hasil yang bisa dibagikan, yang biasa mereka melakukan metodologi tertentu kemudian dibagikan kepada masyarakat adat yang bisa mungkin diimplementasikan di wilayah masing-masing, atau memang ini murni belajar dari masyarakat adat untuk masyarakat adat?
Ya, murni dari masyarakat murni adat untuk masyarakat adat.
Baik, jadi nggak terlibat pihak luar gitu ya?
Iya.
Nanti kita akan bahas lagi Sobat Nusantara bersama Mbak Surti di segmen terakhir nanti. Anda jangan kemana-mana, kita akan bahas tentang retreat metodologi pendidikan adat tentunya setelah yang satu ini.
Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired. States shall give legal recognition and protection to these lands, territories and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to the customs, traditions and land tenure systems of the Indigenous peoples concerned.
Radio Gaung Aman, suara masyarakat adat.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama Radio Gaung Aman, masih di talk show khusus yang hari ini bersama rekan-rekan di divisi pendidikan masyarakat adat. Enggak rekan-rekan sih, rekannya cuma satu di sini. Ada Mbak Surti Handayani, masih membahas seputar retret metodologi pendidikan adat ya Mbak Surti ya.
Iya.
Anda yang mungkin baru bergabung bertanya-tanya apa retret metodologi pendidikan adat, jadi ini satu program yang akan dijalankan oleh rekan-rekan dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama dengan jaringan itu ada BPAN, Life Mosaic, kemudian AMAN tentunya, mengenai sharing pengalaman mereka-mereka yang masyarakat adat yang sudah memiliki sekolah adat seperti itu ya Mbak Surti.
Iya,
tapi mungkin tidak hanya sekolah adat kali ya, tapi berkaitan dengan berbagai hal di masyarakat adat seperti itu ya. Entah itu kearifan lokalnya, entah itu teknik bercocok tanamnya,
betul,
atau teknik berburu seperti itu. Jadi lebih luas ya.
Lebih luas.
Lebih luas.
Luas skupnya dalam artian lebih luas untuk mendekatkan mereka ke wilayah adat.
Baik. Jadi lebih luas mendekatkan mereka ke wilayah adat yang mereka masing-masing. Artinya apa yang belum dimaksimalkan oleh mereka itu bisa dijalankan seperti itu ya.
Dan juga disinilah juga membentuk kader-kader aman atau kader-kader di komunitas, bagaimana mereka bisa mempertahankan wilayah adatnya. Jadi kan
baik. Jadi kalau misalnya bicara soal kader pasti sudah difikirkan ya, pesertanya berapa banyak sih total seluruhnya?
Keseluruhan cuma, ya kami masih sekitar 13-an itulah yang.
Oh, dari 13 orang tadi itu ya?
Iya.
Perwakilan karena, 12, 12 suku dan perwakilan Aman sendiri mungkin.
Iya.
Jadi kita 13 dari masyarakat adat.
Kita ingin membuatnya begini, dengan yang ada itu dulu, nantinya itu bisa menularkan ke kawan-kawan yang lain. Sebenarnya ingin, kalau ada teman-teman itu metodenya ubi jalar, bisa menjalar kemana-mana, seperti itu.
Jadi, tapi program yang serupa pernah dilakukan atau ini pertama kali?
Ini baru yang pertama kali.
Baru pertama kali. Artinya berkaca dari pengalaman teman-teman BPN dengan programnya itu ya?
Iya. Tindak lanjutnya mereka.
Tindak lanjutnya mereka.
Bekerja sama. Dan di divisi pendidikan sendiri kan juga mengawal kawan-kawan yang sudah ada sekolah adat, tapi tidak ikut dalam BPAN karena yang menginisiasi kan ada orang-orang yang sudah tidak
tergabung
masuk,
pemuda.
Ya, tidak kategori pemuda lagi
tidak
seperti
kategori
itu.
Pemuda lagi, baik. Tetap baik. Jadi artinya mereka datang, mereka sharing, kemudian itu akan disyarikan ke wilayah adat mereka masing-masing.
Iya.
Rencananya ini akan menjadi acara yang pertama, kok akan ada kelanjutannya?
Harapannya akan ada kelanjutannya lagi. Jadi kan ada apa sih penyusunan rencana aksi nanti pasca dari retreat metodologi ini? Apakah teman-teman akan menyalurkannya ke komunitas yang lain?
Tapi ada target memang pasti. Ini targetnya harus A nih. Outputnya harus seperti ini. Ya. Apa targetnya, Mbak?
Sudah ada targetan.
Targetnya itu seperti apa?
Hasil-hasil yang kita harapkan itu ada gagasan sendiri tentang sekolah adat, terus terbangunnya kesadaran masyarakat adat tentang model-model pendidikan adat, terus juga ada kurikulum sekolah adat di masing-masing komunitas partisipan retreat, dan juga pelajaran silang antar peserta retreat. Jadi ada gini, teman-teman, Si Sri sekolahnya seperti ini, si Wisa sekolahnya tari, terus ada yang namanya Mbak Gun, dia mengajarkan ke anak-anak di sedulur sikep menggunakan bahasa mereka tentang pertanian mereka. Jadi mereka akan saling belajar nantinya di seperti itu.
Oh, hal yang baik diharapkan dibawa pulang seperti itu.
Iya, itu tujuannya.
Tapi bukan, ini mungkin agak sedikit pertanyaan pribadi saya ya sebetulnya. Apakah memang itu tidak mengganggu kearifan lokal yang mungkin sudah ada dari wilayahnya sendiri gitu?
Oh, enggak. Karena pernah ada yang melakukan seperti itu. Jadi begini. Sekolah Bawang Langit itu dulu pionir-pionirnya pernah belajar ke Garut, ke pesantren Atarik. Nah, mereka belajar bagaimana cara pengorganisasian warga, bagaimana mentransferkan ilmu pengetahuan. Tapi ketika kembali, mereka tetap menggunakan sistem dan budaya mereka.
Tapi di elaborasi ibaratnya ya, maksudnya di apa ya? Di
teknik mereka.
Tekniknya diambil dari luar.
Diambil dari
tapi
luar.
Tapi kemudian
diterapkannya dengan
sesuai dengan
budaya
masing-masing. Ya, itu ya,
betul.
Baik.
Itu.
Jadi dipastikan artinya memang kenapa butuh waktu panjang selama 5 hari untuk mendeskripsikannya itu ya.
Itu sebenarnya artinya, kurang kalau 5 hari.
Iya,
kalau
betul. Artinya mereka bercerita kemudian mentransfernya sendiri ke dalam budayanya mereka itu
dan
yang
mempraktekkannya.
Betul, kan? Betul.
Kalau pengalaman sih pernah ada yang belajar selama 2 minggu, selama seminggu, dan itu memang live in gitu. Yang bentuknya transfer knowledge itu ya, pertukaran seperti itu. Karena mereka akan tahu, oh iya, kalau di sini mengorganisasi warganya seperti ini metodenya. Tentu saja hal itu berbeda kondisi dengan di wilayah mereka, tapi teknik-teknik yang ada di tempat itu bisa mereka gunakan. Dan pasti mereka akan mendapatkan tantangan ketika semua yang ada di situ diserap. Tidak diimplementasikan menggunakan metode di wilayah mereka sendiri, budaya mereka sendiri, itu akan sangat kesulitan. Tapi ketika mereka menyerapnya, oh ya seperti ini gambarannya, saya bisa mengimplementasikannya dengan menggunakan di wilayah adat saya, menggunakan budaya saya.
Oh, baik, jadi seperti itu ya Mbak Surti ya.
Iya.
Baik. Dan 5 hari di sana nanti siapa saja di samping peserta, mungkin teman-teman dari divisi pendidikan
dari
juga
tim sendiri ada.
Tim
ada
sendiri juga
saya,
akan ada di sana ya.
Terus ada Bang Simon, ada Mbak Eni, Jontoni, dan juga ya dari Deputi 1 mungkin ada Ricky dan juga Armando ya, karena bagian di kaderisasi. Bisa jadi ada 7 atau 8 orang lah yang dari tim sendiri.
Baik, jadi diharapkan memang program ini tidak hanya sekali dijalankan, tapi iya, juga nanti akan berkelanjutan ya. Mungkin
pastinya
dengan
seperti itu.
Sharing-sharing berikutnya setelah mereka datang, diimplementasikan, apalagi kelemahannya seperti itu ya. Tapi yang menarik nih Mbak Surti, pertanyaan mungkin terakhir ya, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman divisi pendidikan mungkin sebagai orang atau sebagai pihak yang punya inisiasi untuk program ini, dalam memantau rekan-rekan 13 ini atau si peserta ini, paling tidak mereka melakukan atau melaksanakan, mengupdate terus ya dari mereka, apa yang sudah menjadi pelajaran yang diambil dari mereka ketika ikut retreat ini ke wilayahnya, caranya menjaga mereka, sistemnya seperti apa yang sudah dipikirkan?
Kalau sistem sendiri selama ini kan hal-hal sederhana saja melihat perkembangan mereka ya, perkembangan kawan-kawan. Mereka biasanya sangat ini sekali, aktif sekali untuk kontak ke kita, menginformasikan bahwa kak kami ingin kegiatan seperti ini dan sekolah kami sudah jalan loh kak, anak-anak kami sudah bisa membaca, menulis itu sudah 3 orang dan mereka bisa membantu teman-temannya menjadi guru seperti itu. Atau kayak yang kak kami sudah belajar mengolah lahan seperti ini menggunakan pupuk organik dan kami sudah panen loh, kayak gitu. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya yang bisa merawat mereka, tapi tetap dengan kami berusaha membantu mereka ketika mereka melakukan, oh ini seperti ini, ada hal-hal yang sedikit berat lah ibaratnya diserap oleh kawan-kawan di komunitas, kita berusaha jangan terlalu apa ya, membantu mengarahkan saja gitu. Itu yang pertama, bisa melalui kontak. Terus yang kedua, mereka ini kan aktif juga di sosmed kan, di sosial
rata-rata
media
ya?
Rata-rata aktif di sosmed dan juga kegiatan-kegiatan mereka itu dilaporkan lah, dilaporkan dalam bentuk foto, bagaimana mereka melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya untuk bisa merawat mereka ini dan melihat komitmen mereka. Dan kita juga tahu mana-mana nih sekolah yang gak berjalan. Karena yang pertama bisa kontak langsung dengan mereka dalam memantau, yang kedua
bisa
memantau
lihat aktivitasnya di sosial media begitu.
Di sosial media salah satunya. Dan juga kita kontak ke orang-orang yang benar-benar ada di kampung itu sendiri. Dan juga kawan-kawan jaringan. Jadi memantaunya itu dari segala segi.
Baik.
Dari situlah kenapa kami juga pada penentuan peserta itu seperti itu.
Oh,
jadi
ya, baik,
bukan hanya karena kami punya sekolah ada, tapi seketika kami pantau-pantau dalam artian tidak physically kita ke sana, tapi by phone terus ke teman-teman. Itu kita sudah tahu nih, oh ya ini progresnya bagus, oh ini tidak berprogres seperti itu.
Baik, jadi memang dari awal pun penentuan peserta pun sudah ada seleksi tersebut.
Iya, sudah ada seleksinya seperti itu.
Baik, semoga nanti program retreat metodologi pendidikan adat ini bisa berjalan dengan lancar, semoga
ya.
Dan hasil yang diharapkan juga bisa tercapai ya Mbak Surti ya.
Iya.
Ya, terima kasih banyak Mbak Surti Handayani, ini waktunya sudah berbagi bersama kami di Radio Gaung Aman. Ya, kita tunggu lagi update perkembangan selanjutnya dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat tentang acara ini mungkin nanti ya.
Iya.
Apa hasilnya, bagaimana cerita perjalanan di sana nanti di talkshow-talkshow berikutnya, ataupun nanti ada program-program ke depan yang lebih menarik lagi untuk kita bahas, kita undang lagi nanti.
Ya. Dan bagus juga sebenarnya, karena harapannya kita kan mendekati hak aman nih, tanggal 17.
Ya, betul.
Dan juga kawan-kawan BPAN itu akan ada pertemuan juga, rakernasnya lah atau seperti apa. Nah kawan-kawan ini kan didatangkan sebelum itu, sebelum hak aman. Bisa juga sih mereka untuk bisa berbagi lewat Radio Gaung Aman, menceritakan tentang sekolah mereka seperti apa di kampung, kayak gitu. Kalau masih ada waktu di Radio Gaung Aman ini sendiri untuk bisa paling ngobrol-ngobrol lah dengan kawan-kawan yang sudah menjalankan sekolah itu gitu.
Baik. Baik, semoga bisa berjalan lancar ya Mbak ya.
Amin, terima kasih.
Oke, baik, terima kasih juga untuk Anda Sobat Nusantara yang sudah bergabung bersama kami di talkshow khusus siang hari ini. Dan saya Rifai Sumaila harus undur diri saat ini. Kita bertemu lagi di talkshow khusus berikutnya. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.